Bu Ozodlik Radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 2-sentyabr, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Istanbuldagi namoyishda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning iste'fosi talab qilindi.
O'zbekistondagi rejim uning o'zgartirilishini talab qilyapmiz. Bu yerda bir ozod jamiyatning o'rnatilishini talab qilyapmiz.
O'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev germaniyalik raqibini nokautga uchratdi. Erkin mikrofon. Xayrulla Hamidovning muxlislari uning ozodligini so'rayapti.
Xayrulla Hamidovni tezroq ozodlikka o'tkazilsa, disklarni bir sochishgani qo'yilsa, yaxshi bo'lardi.
O'zbekistonda fuqarolarning xususiy mulki qanchalik himoyalangan?
Agar xususiy mulk kafolatlangan bo'lsa edi, O'zbekistonda biznes yuritish uchun juda yaxshi sharoit yaratilgan bo'lardi, O'zbekiston rivojlangan bo'lardi.
Qurultoy eshitirishida ayni mavzuda bahs boradi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati va O'zbeklar birligi tashkiloti Istanbuldagi O'zbekiston konsulxonasi qarshisida piket uyushtirdi. Mustaqillikning 21 yilligi munosabati bilan 1-sentyabr kuni o'tkazilgan ushbu namoyishda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning iste'fosi talab qilindi. Piketda so'zga chiqqan nutqlar O'zbekiston zamonaviy va rivojlangan davlatga aylanishi uchun mintaqada diktaturaga chek qo'yilib, erkinlik, huquq va adolatga asoslangan fuqaroviy jamiyat qurilishi lozimligini ta'kidladilar. Shuningdek, piketda Anqaradan Turkiyadagi deportatsiya markazlarida tutib turilgan o'zbekistonlik muhojirlarni Toshkentdagi deportatsiya qilmaslik talab qilindi. Toshkentdagi shahidlar xotirasi yodgorlik majmuida Qatag'on qurbonlarini yod etish marosimida so'zlagan nutqida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov arab mamlakatlarida sodir bo'layotgan hodisalar haqida gapirar ekan, dilni xira qiladigan bunday voqealar bizdan uzoqda deb unga loqayt qarshi xom xayollikdir. Nega deganda bunday balo bir mamlakat yoki mintaqa doirasida chegaralanib qolmaydi, vaqtida bartaraf etilmasa tobora kuchayib boshqa mamlakat va mintaqalarga ham yoyilishi mumkin deb ta'kidladi. Avvalgi chiqishlarda prezident Karimov arab davlatlaridagi inqiloblar tashqi kuchlar tomonidan boshqarilishini iddao qilgan edi. Professional boks VBA yo'nalishining eng og'ir vazn toifasida sobiq jahon chempioni o'zbekistonlik Ruslan Chagayev germaniyalik raqibi Werner Kreiskotkini 7 raunddayoq texnik nokaut bilan yengdi. 8 raundlik reyting jangi 1-sentyabr kuni Germaniyaning Aberhausen shahrida bo'lib o'tdi. O'tgan oy o'zbekistonlik bokschi 10 yildan buyon shug'ullanib kelgan Hamburgdagi Universum Box Promotion klubi bilan shartnomasini buzgan va erkin agentga aylanganda o'zbekistonlik bokschi kelasi yilning kuz oylarida yana jahon chempionligi kamari uchun ringga chiqishni ko'zlamoqda. Hozirgina olingan xabarga ko'ra, Fransiya janubida ichida ruminiyalik sayyohlar bo'lgan avtobus halokatga uchragan. Halokat oqibatida bir chaqaloq nobud bo'lgani aytilmoqda. Avtobus ichida bo'lgan 34 ta yo'lovchi asosan ruminiyaliklar bo'lgan va ular jiddiy jarohatlanganlar bor. Ular orasida tafsilotlar o'rganilmoqda. Afg'onistonda amerikalik harbiylar mahalliy politsiyachilarni tayyorgarlikdan o'tkazishni vaqtincha to'xtatgan AQSh qo'mondonligi vakili Thomas Collins yangi yollangan 1000 politsiyachining Taliban bilan aloqasi bor yo'qligi aniqlangunga qadar ularni tayyorgarlikdan o'tkazish vaqtincha to'xtatib turilishini ma'lum qildi. Bu so'nggi paytlarda afg'on politsiyachi hamda harbiy xizmatchilarining xalqaro kuchlar tarkibidagi harbiy xizmatchilarga qarshi hujumlari ortgani bilan bog'liqligi aytilmoqda. Shu yilning o'zida 34 ta shunday hujum bo'ldi. Ularning oqibatida xorijlik 45 nafar harbiy halok bo'ldi. Pokiston politsiyasi masjid imomini nasroniy qiz sumkasiga yoqib yuborilgan Qur'on sahifalarini solib qo'yishda ayblab hibsga olgan. Rimsha ismli nasroniy qiz 2 hafta muqaddam Qur'oni Karimni yoqishga urinishda ayblanib qamoqqa olingandi. Ammo bir guvoh mahkamaga imom Xolid Chishtining qizaloq sumkasiga yoqilgan Qur'on sahifalarini qo'yayotganini ko'rdim deb aytgan. Pokiston qonunlari shakkoklik uchun og'ir jazolarni ko'zda tutadi. O'tgan yil shakkoklik haqidagi qonunlarni o'zgartirishni talab qilgan 2 taniqli siyosatchi halok etilgan edi. Armaniston fuqarosini o'ldirganligi uchun bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan Ramil Safarov Vengriyadan vataniga ekstraditsiya qilingach Ozarbayjon tomonidan oqlanishi Yerevan hukumatini g'azabga keltirgan darg'azab prezident Armaniston prezidenti Sarj Sarkisyan bu voqeadan so'ng xavfsizlik kengashining shoshilinch yig'ilishini chaqirdi. Vengriya hukumatining ekstraditsiyasidan so'ng Armaniston bu mamlakat bilan, ya'ni Budapesht hukumati bilan diplomatik aloqalarini to'xtatganligini ma'lum qildi. AQSh rasmiylari qotilning afv etilishidan juda hayratda ekanliklarini bildirishgan. Armaniston va Ozarbayjon Tog'li Qorabog' mojarolaridan so'ng o'zaro munosabatlarga chek qo'ygan. Oq uy Barak Obamaning asaldan tayyorlanadigan pivosi retseptini e'lon qildi. Ikkinchi muddatga prezidentlikda qolishga bel bog'lagan Obama saylovoldi uchrashuvlari paytida bu pivani o'zi bilan olib yurib, saylovchilari bilan baham ko'rayotgan edi. 13 ming odam internetda shu pivaning retseptini talab qilib chiqish ortidan Oq uy shu paytgacha sir tutib kelingan Obama pivasining retseptini e'lon qildi. Qiziqayotganlar Oq uy saytiga kirib u bilan tanishishlari mumkin. Oq uy oshpazlariga ko'ra piva tayyorlash uchun uskunalar va masalliqlar uchun pulni prezident o'z cho'ntagidan to'laydi. Aytish joiz, Obamaning saylovdagi raqibi Mitt Romnidir. Janob Romni marmor va uning dini spirtli ichimlik ichmaslikni taqozo qiladi. Nobel mukofoti laureati Cape Townlik arxiyepiskop Desmond Tutu, Britaniya bosh vaziri Tony Blair va AQSh sobiq prezidenti Jorj Bushni Iroqqa qarshi urush ochganliklari uchun sudga tortish kerak degan chaqiriq bilan chiqdi. Britaniyada chiqadigan Observer gazetasi muxbiri bilan suhbatda janob Tutu Iroqqa qarshi urush boshlanishiga Saddam Husayn ixtiyorida ommaviy qirg'in quroli borligi haqidagi yolg'on ma'lumot sababchi bo'lganini ta'kidlagan. Desmond Tutu Janubiy Afrika Respublikasidagi birinchi qora tanli episkop hisoblanadi. Tutu fikricha Iroq urushi payti minglab tinch aholi o'limi uchun Blair va Bushni xalqaro jinoyat sudiga tortmoq kerak. Blair allaqachon bunga munosabat bildirib, o'ziga nisbatan ayblov asossiz ekanini ta'kidladi.
Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida, saytimizga O'zbekiston ichkarisidan kirishda sizga to'siqlarni yengishda Siphon proksisi yordam qo'lini cho'zadi. Shuningdek, qo'lingizdagi mobil telefonlar, ya'ni sotka uyali telefonlaringizdan Ozodlik Mobi yordamida to'siqlarsiz saytimizga yo'l topa olasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa jonli muloqotimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Birinchi sentyabr kuni muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati Istanbuldagi O'zbekiston konsulxonasi qarshisida piket uyushtirdi. O'zbekiston mustaqilligining 21 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan mazkur namoyishda prezident Islom Karimovning iste'fosi talab qilingan. Namoyishga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan hamkasbim Xondamir.
Istanbulda o'tkazilgan piket haqida Ozodlikka O'zbekiston xalq harakatining muassislar majlisi a'zosi va muvofiqlashtiruvchisi Namoz Normo'min ma'lum qildi. Uning aytishicha, mustaqillikning 21 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan bu namoyishda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning iste'fosi talab qilingan.
Bu piketda Turkiyada yangi tashkil qilingan O'zbeklar Birligi jamiyatining a'zolari bor edi. Shuningdek, Turkiya jamoatchiligining vakillari ham bor edi.
U yerdagi asosiy talablar nimadan iborat bo'ldi?
Biz endi asosiy talabimiz avvaldan aytib kelayotgan shu talabimizki, O'zbekistonning mustaqil bo'lgani va dunyo xaritasida O'zbekiston degan davlatning paydo bo'lishi bilan birga ayni paytda O'zbekistonda juda qattiq zo'ravonlikka asoslangan bir rejim, ya'ni diktatura rejimi o'rnatildi. Bizning asosiy talabimiz mana shu rejimning o'zgartirilishi va bu rejim o'zgartirilayotgani uning erkinlik, inson huquqlari, adolat mana shu tamallarga asoslangan hozirgi rivojlangan mamlakatlardagiga o'xshash. Ayni paytda bizning xalqimizning e'tiqodi, milliy, tarixiy qadriyatlarni e'tiborga oladigan, xalqimizga yarashadigan bir fuqaroviy jamiyatni, buni alohida ta'kidlayman, bir fuqaroviy jamiyatni, ya'ni diktatura emas, xalqning deylik o'z irodasi bilan o'rtaga chiqadigan bir fuqaroviy jamiyatni o'rnatish talabini qo'ydik. Buni biz oldindan ham aytib kelyapmiz, chunki O'zbekistondagi mavjud rejim, Karimovning diktaturasi butun dunyo tarafidan aynan diktatura deb e'tirof qilingan, faqatgina so'zda emas, deylik Fransiyaning sudida ham tasdiqlangan, yaqinda Shvetsiyaning sudida ham u yerda Obidxoriga suiqasd qilingan masalasida mahkamada ko'rilganda, ya'ni O'zbekistondan kelgan bu qotil tarafidan amalga oshirilganligi yana mahkama tarafidan tasdiqlandi va butun dunyodagi inson huquqlarini himoya qiluvchi jamiyatlar va boshqa ozodlik tarafida bo'lgan tashkilotlarning hammasi O'zbekistondagi rejimni diktatura rejimi deb ataydi, faqat muxolifatning iddaosi emas. Demak, biz mana shu umumiy bir xulosadan kelib chiqib, O'zbekistondagi rejim haqidagi uning o'zgartirilishini talab qilyapmiz va o'zgartirilar ekan aytgandek, bu yerda bir ozod jamiyatning o'rnatilishini talab qilyapmiz.
Dedi Namoz Normo'min. Ammo suhbatdoshimizning aytishicha, kecha o'tkazilgan aksiya chog'ida O'zbekiston konsulxonasidan ularning oldiga hech kim chiqmagan. Namoz Normo'min taxminicha, bu 1-sentyabr kuni O'zbekiston diplomatlari dam olgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ayni paytda kechagi tadbirning boshqa bir faol ishtirokchisi, O'zbeklar birligi jamiyati rahbari Odam Chevikning aytishicha, piketchilar o'zbek diplomatlarini ham istifoga ketishga chaqirganlar.
Konsulxonalarim da biz istifa etmesin diye istiyoruz. Çünkü zalim diktatöre ortak olmuş oluyorlar istifa etmeyerek.
Konsullarning ham istifo berishini istayapmiz, chunki ular istifoga chiqmaslik qabatida zolim diktatorga sherik bo'lgandek bo'layaptilar der ekan Odam Chevik. O'zbek diplomatlari ham muxolifatchilarga qo'shilishga chorlanganini aytdi. Odam Chevikning aytishicha, piketda Anqaradan Turkiyadagi deportatsiya markazlarida tutib turilgan o'zbekistonlik muhojirlarni Toshkentga topshirmaslik ham talab qilingan. Bunday piketlar natija berishiga ishonasizmi degan savolimizga O'zbekiston xalq harakatining muassislar majlisi a'zosi va muvofiqlashtiruvchisi Namoz Normo'min tasdiq javobini berdi.
Albatta natija bo'ladi. Endi buning aks sadosi bo'ladi. Birinchi buning ta'siri dunyo jamoatchiligiga O'zbekiston xalqining ichida ham mana shunday taraqqiyot yo'lida bo'lgan vakillarning borligini va buni asosan O'zbekiston xalq harakati tashkil qilishini biz ko'rsatdik. Bu albatta dunyo jamoatchiligiga va eng muhimi O'zbekistondagi xalqimizga katta ta'sir qiladi deb o'ylaymiz. O'zbekistondagi diktatura vakillarining, hukumat vakillarining ham bu bir qattiq ogohlantirish bo'ladi. Biz hukumatdan talab qilib kelyapmiz, o'z siyosatingni o'zgarting deb. Koshki o'zgartirsa, agar o'zgartirmasa, bilasiz, ya'ni xalqlar har doim ham mangu bu zulmga chiday olmaydi. Agar O'zbekistonda diktatura rejimi davom etadigan bo'lsa, xalq bu vaqtda o'zining nihoyat qarorini ham berishi mumkin.
Ayni paytda suhbatdoshimiz, agar O'zbekiston rasmiylari YeL talabini e'tiborsiz qoldirishda davom etaversa, o'z safdoshlari xalqning oyoqqa qalqishi mumkinligini ham istisno qilmayotganini qo'shimcha qildi.
Faqat biz istardikki, mana shu diktaturadan bir fuqaroviy tinch jamiyatga o'tishda xalq ham, davlat ham umuman hech kimga bir zarar yetmasdan tinchlik yo'li bilan yangi rejimga o'tilsin. Agarki xalqning ichida birlik bir qo'zg'olon ro'y berib, hukumat bunga qarshi biror qattiq choralar ko'radigan bo'lsa, yana deylik Andijon voqeasiga o'xshab hukumatning o'zi mas'ul bo'lib qoladi. Mustaqillik bayrami bugun, ammo biz aytishga majburmiz. Hukumatning qilgan jinoyatlarini 21 yilda xalqimiz va dunyo jamoatchiligi yaxshi biladi. Bu juda katta jinoyatlar qilingan va biz o'ylaymizki, bundan keyin hukumat o'zini bunday keskin va qattiq harakatlardan tiyadi deb.
Dedi O'zbekiston xalq harakatining muassislar majlisi a'zosi va muvofiqlashtiruvchisi Namoz Normo'min. Ozodlik uchun Xondamir.
Demak, 1-sentyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatining faollari va bir guruh Turkiyadagi Istanbuldagi boshqa o'zbek jamiyati, o'zbek tashkilotlari O'zbekiston mustaqilligining 21 yilligi munosabati bilan namoyish o'tkazgan va mazkur namoyishda prezident Islom Karimovning iste'fosi talab qilingan. Mazkur namoyish aks etgan fotosurat saytimizdagi maqolaga joylashtirilgan va siz saytimizga, agar O'zbekiston ichkarisida bo'lsangiz, Sayfon yoki Ozodlik Mobi yordamida saytimizga yo'l topa olasiz. Demak, dasturimiz yana davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz, dasturimiz sport mavzusi bilan davom etadi. Professional boks, ya'ni VBA yo'nalishining eng og'ir vazn toifasida sobiq jahon chempioni o'zbekistonlik Ruslan Chagayev germaniyalik raqibi Werner Kreiskotni 7-raundda texnik nokaut bilan yengdi. 8 raundlik reyting jangi 1-sentyabr kuni Germaniyaning Oberhausen shahrida bo'lib o'tdi. O'tgan oy o'zbekistonlik bokschi 10 yildan buyon shug'ullanib kelgan Hamburgdagi Universum Box Promotion klubi bilan shartnomasini buzgan va erkin agentga aylangandi. O'zbekistonlik bokschi kelasi yilning kuz oylarida yana jahon chempionligi kamari uchun ringga chiqishni ko'zlamoqda.
Germaniyaning Oberhausen shahrida germaniyalik Werner Kreiskotga qarshi ringga tushgan o'zbekistonlik bokschi, sobiq jahon chempioni Ruslan Chagayev texnik nokaut bilan raqib ustidan g'alaba qozondi. Ruslan Chagayev va Werner Kreiskot o'rtasidagi jang 1-sentyabr kuni Oberhausen shahrida tantanali boks kechasi doirasida bo'lib o'tdi. Chagayevning qo'li balandligi butun uchrashuv davomida sezilib turdi. Jangning 5-raundida o'zbekistonlik bokschi ketma-ket zarbalar bilan raqibini nokdaun qila oldi. Kreiskot o'zini o'nglab olishga muvaffaq bo'ldi. Biroq oradan bir daqiqa o'tar o'tmas chap tomondan katta qattiq zarba yegan germaniyalik bokschi yana gandiraklay boshladi. 7-raunddagi 3-uchinchi nokdaundan keyin esa referi jangni to'xtatib Ruslan Chagayev texnik nokaut bilan g'alaba qozonganini qayd etdi. Shu tariqa 8-raundga mo'ljallangan jang muddatidan avval yakunlandi. Ayni paytda Germaniyada istiqomat qiluvchi o'zbekistonlik Ruslan Chagayev uchun bu 2012-yilda o'tkazgan 3-uchinchi jangi bo'lib hisoblanadi. Avvalgi 2 uchrashuv ham sobiq jahon chempioni g'alabasi bilan tugagandi. Ruslan Chagayev o'tgan yil 27-avgust kuni Germaniyaning Erfurt shahrida jahon chempionligi uchun jangda rossiyalik raqibi Aleksandr Povetkinga ochkolar hisobida yutqazib qo'ygandi, ammo shundan so'ng o'tkazgan qator reyting janglarining barchasida g'alaba qozonishga muvaffaq bo'lgan. Lekin bu Chagayevning Universum Box Promotion klubini tark etish ortidan o'tkazgan birinchi jangidir. O'tgan oy o'zbekistonlik bokschi 10 yildan buyon shug'ullanib kelgan Hamburgdagi Universum Box Promotion klubi bilan shartnomani buzgan va erkin agentga aylangandi. O'zbekistonlik bokschi kelasi yilning kuz oylarida yana jahon chempionligi kamari uchun ringga chiqishni ko'zlamoqda. O'zbekistonda esa hukumat nazoratidagi matbuot Ruslan Chagayev haqida gapirmay qo'yganiga ancha bo'lgan. Mahalliy aholi orasida esa Chagayev O'zbekistondan butunlay ketib qolgan va Germaniya fuqaroligini olgan degan ovoza tarqalganini aytadi andijonlik sport ishqibozlaridan biri.
O'zbekistondan ketib qoldi deb eshitdik. Germaniya fuqaroligini oldi, biz ketib qoldi deb eshitdik. Shunga biz o'zimdan O'zbekistonda ham ko'p gapirmay qo'ydi. Radio televideniyada Chagayev to'g'risida umuman gapirishmay qo'ydi. Shu tashli bir ash chempion bo'lgandan keyin, Valuyevni yutgandan keyin bir oz oydan keyin umuman men eshitmadim Chagayev to'g'risida.
Keyingi 2 yil davomida O'zbekiston matbuotida Ruslan Chagayev haqida umuman gapirilmaganini navoiylik boshqa bir muxlis ham tasdiqlaydi.
Umuman dom berasizlar, 2 yildan beri umuman dom berasiz, aytilmaydi. Unda gapir Valyuksdan g'alaba qozondik-ku. Shundan yetib borayotgandan keyin 2008-yil yanvardan boshlab don barasi ketdi u. Masalan, jang o'tkazdi. Britaniya Rossiyadan himoya qildi kamarin. Keyin bu 2009-yil 21 iyun kuni Vladimir Klichkoga imkoniyatni boy berdi. O'sha yerdan O'zbekistonda ham aytilmadi u gap. Umuman aytilmaydi. Masalan, sport radiosi O'zbekistonda. O'shanda Norbert Niyozovning arena dasturi bor. O'shanda muxlislar telefon qilib so'ramoqchi bo'ladi. Ruslan Chagayev nima uchun yotilmayapti deb so'ramoqchi bo'ladi. Lekin o'zbekcha beradi hammasini. Aytilmaydi.
Ruslan Chagayev esa Germaniyadagi barcha janglarni O'zbekiston bayrog'i ostida o'tkazib keladi. 1-sentyabr mustaqillik kuni ham Ruslan Chagayev ringga O'zbek bayrog'i ostida chiqdi. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda ayblanib, 6 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Xayrulla Hamidovning muxlislari erkin mikrofonga tez-tez qo'ng'iroq qilib, uning taqdiri bilan qiziqib turadilar. Xayrulla Hamidov Toshkentdagi Navroz radiosi orqali efirga uzatilgan xolislik sari eshitirishi keyinchalik esa odamlar orasida gazetasidagi faoliyati bilan o'zbekistonliklar orasida shuhrat qozongan. Namanganlik Islombek ham Xayrulla Hamidovning muxlislaridan biri. Islombekka ko'ra Xayrullaning diniy chiqishlarini tinglab, hatto sigaret chekishni ham tashlagan.
Mana misollar birinchi mustaqillik bayrami o'tdi endi O'zbekistonda. Shanga mana katta bizdagi rahbarlar yoki prezidentlar Ashli Xayrulla Hamidovga bir omins e'lon qilishlariga bir so'rayman. Endi Xayrulla Hamidov endi mash xalq kuchayapti bu insonni. Shu mavzularni yana bir ishtimoqchi bo'layapti. Shanga Xayrulla Hamidovni tezroq anaqa ozodlikka bir chiqazilsa, bir inoki yani hali disklarni bir sochishgani qo'yilsa yaxshi bo'lardi. Chunki diskni ham taqiqlab qo'ydi davlat. Shuning bu kishini bir ozodlikka chiqazib, ochiqlar yana bir ma'ruzani boshlaganda yaxshi bo'lardi. Xalq kutyapti bu kishini. Endi bu kishini endi shu ma'ruzalarini bir chiroyli ko'pchilik bir ibrat oldi, bir yaxshi yo'lga qatdi. Tomonlarda bu to'g'ri yo'lga endi ko'pchilik qatdi. Avvalo o'zim ham qatganman. Bu Xayrulla Hamidovda bir ma'ruzalarni eshitib bir payt oldik, bir to'g'ri yo'lni sigara chekardim o'zim ham. Ixlos qilib shu ma'ruzalarga uzun sigaretni ham tashlardim. Xudoga shukr. Avvalo Xudoyi ko'p inson o'zgarib ketdi bizda. Mana shu Xayrulla Hamidov uchun ma'ruzani eshitib bir yaxshi yo'lga tushib ketdilar. Ko'p insonlar tushib ketdi. Shunga endi Xudo xohlasa biz umid qilamizki, shu Islom Karimov prezident mana shu kishiga bir omini e'lon qilsalar yaxshi bo'ladi. Tezroq tushirsalar, bir tashqariga tezroq chiqsa Xayrulla Hamidov xalq ham xursand bo'ladi, biz ham xursand bo'lamiz.
Demak, Xayrullaning muxlislaridan biri namanganlik Islombek edi. Islombek bilan suhbatlashgach, Toshkentga Xayrullaning uyiga qo'ng'iroq qilib, uning onasi Muqaddas opa bilan gaplashdik.
Men Ozodlikda mehribonman radiodan. Opa, bayramlaringiz bilan yaxshi o'tkazdingizlar.
Rahmat, rahmat. Xo'g'i shukr.
Hayitlar bilan o'tgan.
Rahmat, o'zingizlar charchamayotsizlar ichlar bilan.
Rahmat. Bu Xayrulladan biror xabar bormi?
Yo'q, hech qanaqa xabar yo'q. Hech yengilikli yo'q. Anunda o'sha borib kelganimga ham bir oydan oshdi shekilli, bir yarim oy bo'lyapti. Hozircha hech qanaqa yengilik yo'q. Endi Xudo xolisi zoraman, bir nimalar chiqib qolsa bo'lib qolar deb o'tiramiz.
Endi bu muxlislari so'rashyapti, shu mustaqillik bo'ldi, shu amnistiyaga tushadi degan gap bor.
Ana amnistiya o'qilmadi shekilli, hech eshitayotganim yo'qman. Endi Xudo xolisi konstitutsiya dedi u dedi. Shu konstitutsiyani poylab o'tiramiz endi. Mustaqillik deb berilmadi-yu.
Va hayitda, bayramda xabarlashdingizlarmi telefon orqali bo'lsa ham?
Ha, telefon qilib turadik-ku edi bitta-bitta. Yo'q, borib kelishdi uydagilar. Yaxshi ishlab yuribdi, endi nima qilsin? Lekin hech qanaqa yengilini hech kim bilmaydi, bilmaymiz.
Ijod qilyapti ekanmi?
Ha, ijod qilib yotibdi, yaxshi. Endi shu amnistiyaga Xudo xolasi ilinib qolar deb umid qilib o'tiramiz-da.
Nima deydi endi amnistiyaga tushishiga ishonchi komilmi?
Endi ular bilmas ekan hech narsani o'zligi. O'zlari hech qachon bilmas ekan. Qachon o'sha paytda etilsa bilar ekan. Hozircha shu endi Xudo xolasi oy oxirida borib boradiganmiz. Qani o'shanda bir yengillik bo'lib qolar.
Bordingiz Ozodlik nomidan, Ozodlik muxlislari nomidan salom deb qo'ying.
Voy, har doim aytaman borganlarimda.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofonni tinglayapsiz. Shu kecha kunduzda O'zbekistonning turli joylarida mustaqillikka bag'ishlangan bayram tadbirlari o'tkazilmoqda. Lekin ko'pchilik mustaqillikni nishonlayotgan bir paytda ayrimlar uyda o'tirishga ham mahkum bo'lgan ko'rinadi. Andijon viloyat Oltinko'r tumani Maslahat qishlog'idan Sadroxon Supiyevning Ozodlikka qo'ng'iroq qilib aytishicha, bayram kunlari uchastka nazirlari uni uydan chiqarmaslikka harakat qilgan.
Bayram bo'ldi zamana, 1-sentabr bayram.
Oltinko'lda ham nishonlandimi bayram?
Yo'q, bizda bayram ham har xil bo'ladi-da, prezident aytganda o'ziga xos, o'ziga mos bo'ladi. Bugun bitta mahalla, ertaga bitta mahalla, indinga bitta mahalla qilib, shunaqa bayram o'tkazadi. Bu bizga o'xshagan bitta bir haqiqatni talab qiladi qonlarni, ko'chaga chiqmaysan deb. Ko'chaga ogohlantiradi.
Nimaga? Siz ko'chaga chiqma bayramda deyishdimi?
Ha, endi kina deydi, yoki nima qo'ydirib oladi mana bayramlarda. Menga qo'l ketgan kelib shunaqa dedi-da chaqirishim.
Endi bu nima o'sha haqiqatni talab qilayotganingiz uchunmi?
Ha, haqiqatni talab qilganimiz uchunmi? Bizga bayramlar ta'rif olamiz 77 deb yozdi. Bir nom berib qo'ydi deganimiz yo'q. Masa o'g'ri qazzoblarni, qorog'ullarni shu gapirib bir yuqori organlarga aytganligini shu nima qiladi mening ismimdan hozir prokuror hujjat qilib yuribdi hozir. Ma'lum kamchiliklarni xarakteristik sifatlar olib.
Endi Sadroxon aka, shu haqiqatni talab qilib yuqori organlarga murojaat qilgansiz bir necha marta. Birortasi ijobiy natijaga erishganmi?
Yo'q, bo'lmagan. Hatto juda katta o'g'illik har oyda 50 milliondan o'g'illik qilib turgan bank xodimlarining shundan yozganimda, aytganimda prokuror ishimni tekshirmagan, ahmiyatga qolib ketdi. Yil ajlabdi shu 15 tasini qamoq oldi. Men bultir ogohlantirgan edim men prokurorga. Yana mondayda meri bor. Bana bizi radyo televizyonda her günü kullikte giriptar bulmayan, kullikte çömmeyin, devletle çömmeyin diye duası yaptı da kürsat yaptı. Rolü var, reklamı. Ama Özbekistan'da bütün Premier'de işleyen adamlar kulübü oldu. Bunlarda istadyan yok, pekazan ötkeni yok, şartlaması yok, aylık söylemeydi. Bütün Özbekistan bu ülke şunaka, bizi rayonda, ama bizi rayonda bir ortasında şartlama yok. Niye hakim bile prokurorga ettim? Bunlar yerdeki fizike çıkardı. Bunlar bir stajını mı uğradı? Bunlar bir invalid olsa, bir kasol olsa, bu ülkeye başladı. Bir aktör edersem, sizin için olmazsın dedi.
Şimdi bu lan, aralaşma diyeceğini, şimdi şu devam et olursun diye maksatta aralaşma diye şey yaptı mı?
Haa, şimdi aralaşma diye yaptı. Ha. Şimdi bu kim? Bana hazır fermerler her bir gektar yerini 1 milyondan satışken, ne şunu hazır hücret yeri yaptı ha? 1 milyondan satışken adamlar diye, hani ki tekrarı yekin, Mekke. Tarih ekşisi. Bırak yerge bu rejistrasiya kılınmaydı. Mesela pul, 1 milyon pul. 100 hektar yeri var, fermer bulsa 100 milyon olsun. Bunu prokuror, hakim taksam gelişedi. Mahalleslerden pul yerini satı yapsam gelişedi. Lekin temel ekşisi burada manfaatlarla. 100 hektar yeri var, fermer 100 milyonca yerini hazır satı aldı. Bunu ben hazır rayon mukiyasıya çakıp hazır hücretler alıyorum ben. Ben bunu elbette bir yukarı organlarca ve internette diyemem ben.
Şunlarla. Demek ki siz barbar sizge nispeten tazik kılıçsayam şu hakikat için kuraçta devam ettirişten kaytmıyorsunuz demek.
Hayır, benim kendi vicdanım fidanım. Benim non talafı yanım yok. Millet halk size izini pati orketi yaptırıyor mezarın.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Demak, telefon qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz endi Afg'onistondan olingan lavha bilan davom etadi. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xga Afg'onistondagi o'zbeklarning turmush tarzi, ularning ijtimoiy hayotiga doir turkum eshitirishlar tayyorlab efirga uzatmoqda. Bu gal 50 yildan buyon duradgorlik qilayotgan usta Abdurashid bilan suhbatni tinglaymiz.
Usta Abdurashid 70 yoshida. U 50 yildan beri duradgorlik, afg'onistonlik o'zbeklar tili bilan aytganda najjorlik qiladi. Uning oilasida erkaklar yog'ochdan turli sandiqlar, beshik va boshqa narsalar yasaydilar. Ayollar esa mazkur sandiqlar va beshiklarda rang-barang naqshlar o'rnatish bilan bandlar.
Ular ota bobadan 150 kishi, bizlar 250 kishi. Ota boba, shukr avlod, Alloh shukranmasa.
Qancha vaqt ishladingiz?
50 yil ishlam.
50 yil, ha?
Bəli.
Shu ishdan qancha xushsiz, rozisiz o'tishingizda?
Xushsizda halol kisib. Halol, halol mina qilsa.
Yaxshi. Endi nechta farzand bor?
4ta o'g'il bor. 4ta 5ta qiz bor shu.
Qandoq, ularga ham o'rgatibsizmi?
Hammasi o'rganib, bəli.
Ha, qizlar nima qiladi, o'g'illar nima qiladi?
Ham shu rang qiladi, masalan.
Yaxshi. O'g'illar nima?
Bəli, o'g'illar qani ikkisi bilan joriy.
Ha.
Yeshi Anbor.
Bushi, ha?
Bushi bana.
Yaxshi. Endi avlodlaringiz, o'g'illaringiz qandoqda? Shu ota bova kisibni yaxshi ko'ramiz ularni.
Yaxshi ko'radilar, bali, halol kisib qilsalar. Noni yedilar buni ketidan. Va yaxshi ko'rsalar. Xo'rqmasalar kisibni. Noshukurlik qilmasalar. Faqat shukr qilsa kisibga.
Usta Abdurashidning 4 o'g'li ham duradgor. Ular ota kasbiga mehr qo'yib, bobalardan meros qolgan kasbni xor qilmoqchi emaslar. Uning o'g'illaridan biri gapiradi.
Assalomu alaykum, men otam Yusuf Abdulla. Bizlar ota-bobalar, bobokalondan inshaalloh shuni eshitib kelsangiz. Xudo xolasa aynan yetotgan shogirdlar bilan, yig'olar bilan. Pul sanini sotdik. Anor sotamiz, raf sotamiz.
Shu ishingizdan qancha xushsiz, roziman shu kasbdan.
Roziman, nomi xudo sam bo'yli qilganman, o'zim bo'yli bo'lganman.
Hafizullohga ko'ra, mintaqa aholisi duradgor yigitlarga qiz berishni astoydil xolaydi. Nega deganda, duradgorning xonadonida dutsiz va tutunsiz olov yonarkan.
Bu bizlarga qani buradagi furasi bizlarga shu Zimistonga yuradi. Beti talab degan ko'p nimalar boshqa kosiblar nima qiladi, armon qiladi ki qizimizni shu najolaga bersak, beti talab olsak deb umid qilardi. Bo'lar qarang. Ya charinga najo qamlar yo'q, qamlar yo'q, balang demon qamlar umid qiladi. Ya'ni shuna nima qiladi?
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, BMTning Suriya bo'yicha yangi elchisi Lahtar Ibrahimi Suriyadagi o'zaro kurashayotgan tomonlarni qurolli to'qnashuvni bas qilib muzokara boshlashga chaqirdi. Xalqaro elchi bu chaqiriq birinchi navbatda mamlakat rasmiylariga tegishli ekanini qayd etdi. Afg'onistonda amerikalik harbiylar mahalliy politsiyachilarni tayyorgarlikdan o'tkazishni vaqtincha to'xtatgan. AQSh qo'mondonligi vakili Thomas Collins yangi yollangan 1000 politsiyachining Taliban bilan aloqasi bor yo'qligi aniqlangunga qadar ularni tayyorgarlikdan o'tkazish vaqtincha to'xtatib turilishini ma'lum qildi. Armaniston fuqarosini o'ldirganligi uchun bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan Ramil Safarov Vengriyadan vataniga ekstraditsiya qilingach, Ozarbayjon hukumati tomonidan oqlanishi Yerevan hukumatini g'azabga keltirgan. Armaniston prezidenti bu voqeadan so'ng xavfsizlik kengashining shoshilinch yig'ilishini chaqirgan. Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlik sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topa olasiz. Endi esa diqqatingizga qurultoy eshitirishini havola qilaman. Eshitirishni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistondagi xususiy mulk haqidagi yaqinda qabul qilinayotgan qonunni muhokama qilamiz. Demak, Senat xususiy mulkni yanada himoya qilishga oid qonunni qabul qildi. O'zbekiston Oliy Majlis Senati 30 avgust kuni xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarini kafolatlar to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Senatni qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortikovaning ozodlikka aytishicha, yangi qonun xususiy mulkning yanada himoyalanishiga xizmat qiladi. Demak, bugungi qurultoy eshitirishimizdan oldin Svetlana Ortikovaning gaplarini yozib oldik. U kishini ovozlarini ham e'tiboringizga havola qilamiz. Bugungi eshitirishimizda, demak, Toshkentdan huquqshunos Gulnora opa Eshonxonova ishtirok qilmoqda. Gulnora opa, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Xorazmdan Adeliya Xudoyberganova ishtirok qilmoqda. Bir jabrdiyda sifatida mana uyli tortib olingan bir jabrdiyda sifatida nima qilmoqda, qatnashmoqda. Jabrlanuvchi sifatida Adeliya opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Yaxshiman, rahmat.
Shu bilan birga bugungi eshittirishimizda taniqli huquq himoyachisi Abdujalol aka Boymatov ham ishtirok qilmoqda. Abdujalol aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Jurnalist Anvar Usmonov Germaniyaning Myunxen shahridan biz bilan Skype'da aloqada. Eshittirishimizni boshlashdan oldin, demak, qonun haqida tushuntirib o'tmoqchiman. Senat qabul qilgan qonun xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlari kafolatlar to'g'risidagi qonundir. O'zbekiston fuqarolarining xususiy mulkka egalik qilish huquqlari 1992-yilda qabul qilingan O'zbekiston konstitutsiyasida belgilab qo'yilgan. Biroq kuzatuvchilar fikricha, fuqarolarning bu konstitutsiyaviy huquqi buzib kelinayotir. Bunga so'nggi yillarda o'zbekistonliklarning uylari buzib tashlanayotgani, tadbirkorlik obyektlarini tortib olinayotgani kabi holatlar misol bo'la olishini aytmoqda. Mutaxassislar markazi Vashingtonda joylashgan Tinchlik jamg'armasi e'lon qiladigan davlatchilik inqirozi reytingida O'zbekiston eng quyi pog'onalarga qo'yib kelinadi. Bu reytingni tuzishda qo'llaniladigan mezonlardan biri ham hukumatlarning xususiy mulk huquqini qanchalik hurmat qilishi bilan bog'liqdir. Abdujalol aka, siz boshlab bersangiz, ya'ni O'zbekistonda mana qonuniy jihatdan xususiy mulk kafolatlangani mana 92-yildan beri mavjud, lekin bugunga kelib mana shu qonun qabul qilindi va ayni paytda ko'pchilik xususiy mulk kafolatlanmaydi deb aytib keladi. Abdujalol aka, sizdan boshlasak, marhamat.
Agar xususiy mulk kafolatlangan bo'lsa edi, O'zbekistonda biznes yuritish uchun juda yaxshi sharoit yaratilgan bo'lardi, O'zbekiston rivojlangan bo'lardi. Men hozir shu mana Jahon bankining Doing Business degan bir saytga sahifasiga kirdim. Ya'ni O'zbekistonda biznes yuritish bo'yicha hozir 183 mamlakatdan 166 o'rinda ekan. 2011-yilda 164 o'rinda bo'lgan ekan. Ya'ni o'zi O'zbekiston juda quyi holatda, lekin yanada ahvol yomonlashgan. Mana oxirgi voqealar MTS yoki mana bu turk biznesmenlari, umuman juda ko'p chet mamlakatlarning biznesmenlari mulklarini yo'qotdi, bizneslardan mahrum bo'ldi. Endi shu narsa O'zbekiston fuqarolariga ham tegishli. Alo, yaxshi eshityaptimi?
Men eshityapman, Anvarman.
Agar Qozog'iston, Rossiya yoki Chexiya bilan taqqoslaydigan bo'lsak, bu mamlakatlarda odamlarga yerlar xususiy mulk berilgan, keyin savdo do'konlariga ham o'zlarini xususiy mulki, lekin O'zbekistonda yerlar ham, savdo do'konlari ham ijaraga berilganligi uchun xususiy mulkchilik juda kam. bu kanun asosan shu hukumatni yuqori doiradagi kishilarga yoki hokimiyat hokimda atrofdagi kishilarga tegishli ularda xususiy mulkchilik bo'lishi mumkin biznes yuritish uchun. Shuning uchun bu qonun men o'ylaymanki faqat Xo'ja Qurjinga qabul qilingan, buni O'zbekiston uchun unchalik biznes muhitini yaxshilash uchun hech qanday ahamiyati yo'q.
Abdulla aka, bu yerda O'zbekiston bilan bog'lanishda muammolar chiqdi, shuning uchun uzr so'rayman. Demak, Anvar aka, sizdan eshitsak, ya'ni bu qonun haqida.
Bu qonunni 20 yil oldin Oliy majlisdan o'tkazish kerak edi. Bilmadim, qonun o'zi yaxshi, lekin qonunni unaqa kim saqlaydi shunaqa qonunni? Men bitta misol sizga aytaman. Toshkentda mening merosga tushgan uyim eng yaxshi joyda, Lachinskiy sentrda, o'sha eng unaqa hozirgi paytda juda ham yaxshi joy. 15 yildan boshlab Premier-ministr Shavkat Mirziyoyev o'z komanda bilan sekin-sekin hamma mana shu haligi butun rayonni o'z qo'liga olayotgan. Kuchi bilan, bittasi bilan, pul bilan unaqa shu uylarni sotib oldi. Mana masalan, misol uchun, mana uyimni, merosga berilgan uyimni oldab sudrab, xotinim bilan ajratganman 25 yil oldin. Uni hisobidan uni bilan kupli-prodaja dogovor qilib, o'ziga mana bitta anjelik kelgan prokuror xodimi hozir uyini sotib olgan. Mana shu narsa mayli, man misol uchun aytyapman. Bu mayli maniki shaxsiy ishim, lekin butun O'zbekistonda man ko'p o'sha misolni bilaman. Samarqandda bo'lgan fabrikalar, Buxorodagi konvoyni kombinatni nima bo'lgan, Anjonda qanaqa bo'lgan. Shu qonun agar endi mayli tushunarli, agar sal sharoit o'zgarsa-chi, men ikkita qo'lni ko'taraman, lekin men ishonmayman shu qonun uluq, lekin o'zimizdagi katta qo'llar quruq. Mana shu mening fikrim.
Anvar Usmonov fikrlaydi, jurnalist. Endi hozir biz bilan mana Xorazmdan Adiliya Xudoybergenova ishtirok qilmoqda. Demak, O'zbekistonda mulk to'g'risidagi qonun qabul qilinyapti, xususiy mulk himoya qilinadigan, kafolatlanadigan bo'ldi. Sizni fikrlaringiz, Adiliya opa. Siz menimcha bir uyingizni buzishgan-a yaqinda.
Yaqinda emas, bir yil 1 iyulda o'sha nimada 2011-da bizdanchalarimiz tekis bo'lgan nima bilan yerdan ketib bo'lgan, chunki men chet mamlakatda edim, kelganimda уже mani joyim yo'q edi. Bu birinchidan bu mani huquqimni poymol qilish degan summani bermadi. Berdi 38 million, 38 millionni пересчет dollarga qilganda 13 ming dollar bo'ladi ekan. 13 ming dollarga ikki xonali kvartira hech kim bermaydi. Hozirgi qurilayotgan bino 3 xonali olmoqchiman, sotib olmoqchiman, 120 million turadi. Man qayerdan olaman, chunki man pensionerman.
Adiliya opa, men bilishimcha sizni Urganchning markazida yaxshi pishiqishdan qurilgan uyingiz bo'lgan va bu uy sizdan ruxsatsiz olib qo'yilgan va buzib tashlangan. Siz uni evaziga sizga berilayotgan tovon pulidan qoniqmagansiz. Shunaqa deb tushundimmi?
Я скажу по-русски. Я извиняюсь, конечно, я не смогу.
Бемело, я прорву, ага.
Дело в том, что с самого начала мои права были нарушены в отношении моего жилья. В данный момент, вот сейчас, я хочу въехать в свою квартиру, но пока я не заплачу эти 120 миллионов, я не имею права туда войти. Сейчас у меня такой план. Такая мысль. Естественно, я эти деньги найти не смогу. Заплатить я не смогу. 17% пенсионеру вообще не положено кредит платить. Значит, выходит так, что я остаюсь сейчас на улице. Я в центральные органы местной власти, то есть в Ташкенте, писала в 3 органа президенту. Кабмин написала Мирзияеву и написала в Центральный комитет по правам человека. Однако, к сожалению, все мои жалобы перенаправлены были в Урген. Я в Ургене была в Хакимиате в областном. Заместитель областного хакима Рузмет Храджапаев по строительству зам. Он мне вообще в грубой форме во время приема, в приемный день я пришла, он мне сказал, а чего вы сюда ко мне пришли? Идите подавайте в суд. Это было, я была вообще шокирована вот этим приемом. Когда я ему задаю вопрос,
когда было, чтобы гражданин мог обратиться за своими правами в суд, и подавая суд государству, это же государство снесло мою квартиру, и когда было так, чтобы гражданин мог выиграть судебный процесс против местной власти.
Адиль апа, мы чундик, я не муамайз чундик, сизны, өзі хусусуюм мүлік еген сифатыдаги хуқларыңыз поймал қылынген. Айни пайтта мана янги қонун 30 август күні Сенат тарафыдан мақұлланды. Бунге мунасабатыңыз қанақа?
Дело в том, что вот я сейчас вам до этого что сказала. Этот закон, он прекрасный. Но так как вот до меня кто выступал, да, на узбекском языке, у нас законы прекрасные, лучше, чем в Европе. Но они не исполняются, к сожалению, к великому. И вы знаете, я бы очень хотела когда-нибудь вообще встретиться с президентом нашей республики, вот, чтобы он знал, у кого брать интервью. Я бы свою точку зрения сказала, но, к сожалению, я не могу этого сделать. То есть в прошлом году, когда ломали, нам обещали все. К нам как бы такое было доброжелательное отношение, такие все вежливые, такие культурные. Машину нужно, пожалуйста. Вот это что вывезти надо, пожалуйста, рабочий, пожалуйста. Как с Никиту, все. Мы остались со своей бедой, со своим горем.
Сюда хопкетинг, я уйнюз бареду, а уйс хопкетинг. Аделия, по инде мене, сиздан башкаларам бар, мене Кохан булан бағлансек, Кохандан Nosir aka, Qo'qonlik tadbirkor. Demak, u kishini muammolarini eshitsak, demak, Nosir aka, bizni eshityapsizmi? Mana qonun haqida eshitdingizmi?
Endi mana qonun chiqdi, biz ham xursand bo'lib turibmiz, bir vaqtimizdan bo'laramiz deb. Hozir mana shu bilan nima shug'ullanyapti? Tadbirkorlarni himoya qilish markazi bor O'zbekistonda. Hamma hujjatlar topshirganda o'shalar hozir nima qilyapti? Shug'ullanyapti. Bu bizniki o'sha nima qilib shu matul boshqaruvdan sotib olingan, puli o'tkazilgan, parashyutlar hamma yo'g'i bor. U menga hozir qarashmayapti. Yaqin 1.5 milliarddan oshdi summa maniki. Keyin yaqin 10.5 yer berish kerak. Buni hozir harakatlari tadbirkorlar himoya qilish birosi shug'ullanyapti. Ular hozir prokuraturaga xat berdi. Shunaqa nimada noqonuniy ishlarni nima qilib Qo'qon shahar prokuraturasiga, Farg'ona viloyat prokuraturasiga xat berdi va Qo'qonga berdi. Hozir o'shani nimasini kutib turibmiz. Nima qilib bitta mansabdor shaxslar aralashgan, nima bo'lgan nima qiyin bo'lyapti, qiyin ko'chyapti. Prokuratura atishka deydiku, shuni bilan shug'ullanyapti. Nima qilib menga qarshi nimalar hujjatlar qilib qilishyapti. Endi o'sha hozir man o'sha tashkil shug'ullanyapti, ajoyma shaxsimizga sudga beramiz deyapti. Mana nimalarni ham noto'g'ri chiqib kelgan nimalarni ham hammasini ma'naviy zarar qilib sizga nima qilamiz deb maxsus jinoiy ish ochtiramiz deyishyapti. Bizda qattiq harakat bo'lyapti. Endi hozir kecha mana televizorda eshitdim shunaqa nimani, juda xursand bo'ldim. Nimaki u haligi yiltiri talon-taroj qilib davo qilganda 1 so'm to'laganlik to'g'risida hujjat yo'q hech qanaqa. Manda fakt o'sha nimani to'langan summa arishenishi, keyin o'sha matbuotdorni haqiqatda mulki uchun to'langan pul degan ma'lumotnomasi bor. Bunga ham e'tibor berishmayaptida.
Demak, Qo'qondagi tadbirkor Nosir akani juda katta mol-mulklari, yerlari olib qo'yilganini aytmoqda. Ayni paytda bularni qaytarib olish uchun mana shu O'zbekiston Oliy Majlis Senati 30 avgust kuni ma'qullagan xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarini kafolatlash to'g'risidagi qonun yordamida mana shu o'zini mol-mulklarini qaytarib olmoqchi Nosir aka.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Albatta, qonun yaxshi deyapti mana. Adila opa ham aytdi, lekin nimaga ishlamayapti mana shu yaxshi qonun? Bu savolni biz eshitirishimizdan sal oldin O'zbekiston Senatini Qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova xonimga berdik.
Abdullaki yomoni o'zi yo'q. Nimagaki har bitta qonun qabul qilinayotganda albatta jamiyat, xalq, davlat bunga tayyor ekanligini,
va bu qonun jamiyat, davlat har bir fuqaro uchun kerak ekanligini o'ziga ishonch hosil qilgandan keyin keyin qonunchilik huquqiga ega bo'lgan subyekt tomonidan parlamentga shu qonunni qonun loyiha tarzida kiritadi.
Svetlana opa, bitta savolim bor. Mana O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilingan paytda siz aytgan juda ko'p asosiy gaplar yozildi o'sha. Masalan, O'zbekistonda xususiy mulk muqaddasdir, daxlsizdir degan so'z bor edi va oradan masalan shuncha 15-20 yil o'tib, maxsus qonun qabul qilinyapti. Ya'ni bu oraliqda nima edi, ya'ni shuni tushunmayapman. Chunki asosiy qonunimizda bor-ku bu fabulalar hammasi. Daxlsizligi masalan mulkni.
Abdulla aka, savolingiz juda o'rinli. Lekin har qanday hayotdagi u yoki bu jarayonlarni bitta asosiy qonunda yoritib bo'lmaydi. O'shuning uchun ham 128 moddadan iborat kichkinagina, lekin juda ko'p qirrali mazmunli bizning konstitutsiyamizda hamma narsani aks ettirib bo'lmaydi. Va shu xulosaga kelish uchun yana bir bor suhbatimizni boshida aytganman, jamiyat, davlat, xalq har bir fuqaro shunga tayyor bo'lish kerak. Chunki qonun qachonki kuchli bo'ladi, qachonki uni ijrosi ta'minlanadi. Vaqt soati keldi. Hamma narsani Abdulla aka tahlil va taqqos qilgandan keyin uni baholashga huquqiy paydo bo'ladi. Ba'zi bir davlatlarda misol uchun 200 yil, 300 yil shu jarayonlarni o'tadi. Bizning davlatimiz 21 yil ichida mashhur xulosaga keldi. Ma'nimcha bu faqat hurmatga sazovor deb qabul qilishingiz mumkin va men O'zbekistonni fuqaro sifatida, huquqshunos sifatida, ona sifatida mashhur jarayonlarni olqishlagan holda qabul qilaman.
Endi bundan qarangda mana yo'q, men savolim bor edi. Savolim mana buni 10 yil oldin O'zbekiston aloqa vazirligidagi o'sha paytdagi bitta huquqshunos aytuvdiki, bizdagi mana bu pochta haqidagi qonun deklarativ ko'p narsa. Britaniyanikida detallashgan, odamni xatni uyigacha borishigacha uzoq vaqt tayyorlangan deb shunaqa bo'lsa deb orzu qilgan edi. Demak, o'tgan 10 yil davomida o'sha huquqshunosning orzulari amalga oshyaptimi, ya'ni?
Albatta, nafaqat huquqshunoslar, oddiy fuqaroni ham o'sha orzular ro'yobga chiqarilyapti. Hamma narsani shoshilmasdan o'zi farqqa shoshilgan qiz erga yalchimaydi degan maqol ham bor. U sharqiy odamlar hech qachon u yoki bu qarorni qabul qilganda shoshilmasdan o'ylab, do'ppini bir joyga qo'yib, achchiqini choyi damlab, o'sha bir kela choyni ichib, keyin xulosa qilishi menimcha juda to'g'ri. Jamiyat, davlat, xalq tayyor, mashhur qonun qabul qilindi.
Endi bizga odamlar aytayapti, adolat nuqtai nazaridan bir odam noto'g'ri yo'llar bilan bir mulkni olib olgan bo'lsa, o'ziga o'g'irlab olgan bo'lsa, haqsizlik qilgan bo'lsa, endi u xususiy mulkim daxlisi deb o'taveradimi? Bu yerda bir adolat mezonlari qayerda? Shu masalani qayta ko'rib chiqish masalasi deyshatdi-da.
Endi odamlar nimamdan ajraladi hayvonot dunyosidan. O'ziga erkin fikrga ega bo'lishi bilan fikrlashi bilan va shu fikrlarni ovoza qilishi bilan ajralib turadi. Va shu xilma-xil fikrligi ham, dunyoqarashi ham menimcha juda to'g'ri. Lekin mana siz muallaq bir voqelikni aytyapsiz-da, men huquqshunos tarzida va senator tarzida sizga shunaqa javob berishim mumkin. Qonun bilan qonuniy chegara ko'rsatilgan bo'lsa, bu shaxsiy mulki ega bo'lgan yoki ega bo'lmagan shaxsdan qat'iy nazar shu chegaradan o'tmaslik kerak. Agarda shu chegaradan o'tsa, yoki huquq buzar, yoki jinoyatchini toifasiga kirib ketadi. Har bir holat bo'yicha alohida baholash kerak, alohida tergovni o'tkazish kerak va alohida qaror qabul qilish kerak. Chunki 5 qo'l baravar emas, har bir jinoyat, har bir huquqbuzarlik holati bir-birisiga o'xshamaydi.
O'zbekiston Oliy Majlis Senati Qonunchilik palatasi Qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortikovaning fikrlari edi. Endi mana Anvar aka eshitdingizmi?
Eshitibman.
Shoshgan qiz eriga yolchimaydi dedi. Ya'ni sekin-sekin mana 20 yil davomida mana shu qonunlarni qabul qildik dedi. Demak, sizning fikrlaringiz. Shoshish kerakmi o'zi qonunlarni qabul qilishda? Mana mulk haqidagi qonun.
Bugun juda chiroyli gap bo'yapti. Bilasizmi? Yoshligim paytda mana bu olamdan o'tib o'tgan marhum dadamiz bir marta savol berdi. O'g'lim, o'zbek xalqida eng katta guruh qanaqa bilasanmi yo'qmi? Man endi javob bersam ichkilik, zo'ravonbozlik, boshqa yo'q dedi. Bu gunoh. Lekin eng katta gunoh merosga berilgan narsani boshqa odam qonunsiz o'z qo'liga olgan. Eng katta gunoh. Mana bu gunoh mana shu hukumatda Andijon fojiasi shu gunohdan boshlangan. Nima bo'ldi? Mana masalan, yangi viloyatni rahbari keldi. Haligi Andijon predpринимательlarga aytgan kandidatni beringlar dedi, unaqa mana fabrikani beringlar u bu deb. Ular aytdi, nima uchun? Mana bundan Andijon voqeasi boshlandi. Bundan eng katta guruh mana shu hukumatda. Shuning uchun men aytayapman. Agar biz o'zbeklar shu haligi guruh chiroyli urf odat merosga berilgan narsani hech kim, na hukumat, na bir odam olishi mumkin emas. Merosga berilgan sizsizni qilgan masalan fabrikani uyoq bu yoqni. Mana hozir bugun juda ham chiroyli gap, shuning uchun men mana fikrim shu, agarda ozmos bu yoqda issiq shamol kelsa ham juda ham yaxshi bo'ladi.
Anvar Usmonov fikrlari edi, demak mulk tortib olingan o'zbekistonlik jurnalist. Endi mana Abdulla aka Boymatov, siz juda ko'p shikoyatlar bilan ishlaysiz va ayni paytda mana shu qonunni o'qib chiqqan bo'lsangiz, qonunning ruhi juda yaxshi emasmi? Ya'ni professional qonun, mana Britaniyada ham shunaqa qonun bor, Irlandiyada ham shunaqa qonun bor. Ya'ni mulk daxlsiz.
O'zbekistonda qonunlar juda qabul qilingan. O'sha qonunlar bo'yicha o'shalar amalga oshirilsa juda yaxshi bo'ladi. Masalan, Irlandiyada bir nechta odamni mulki tortib olinsa, bo'lsa, sudga murojaat qiladi. Sud ko'rib chiqqanda kim o'sha qonun asosida qaror chiqaradi. Lekin afsuski, O'zbekistonda buning iloji yo'q. Sud tizimasi nihoyatda korrupsiya bo'lgan. Bu suv sistemasi mustaqil emas.
Inson huquqlari faoli Abdujalil Boymatov fikrlarini eshitdik. Endi bir yaxshi tarafini qarasak, Anvar aka.
Jamoatchilik nazorati bo'lishi kerak.
Tushundik bu muammoni. Mana demak Abdujalil Boymatovning fikrlari edi. Endi Anvar aka, bu qonunni bir xayrli taraflari haqida gapira olasizmi?
Haqiqatan to'g'ri. Bu qonunni men kecha bugun ham boshqa internetda unaqa bu punktlarni ham topdim. O'qidim bu punktlarni. Juda chiroyli yozilgan. Lekin haqiqatan mana bitta narsani aytyapman. Men bitta fikrimga keldim. Shu O'zbekistonda shunaqa hozir sharoit yomon bo'lib qoldi-yu. Shunaqa bir haligi riyatalar ko'payib ketdi. Mana Gugusha degan haligi prezidentning qizi Xo'ganlari unaqa shuning uchun endi sekin-sekin gaplar juda ko'p bo'lyapti. Odamlar ham norozi. Mayli, ozmos sekin-sekin qarshi bo'lib, lekin o'sha ancha unaqa bir yomon dvijeniyasi bo'lyapti. Shuning uchun shu qonun chiqdi. Mayli, endi qonun nima deb aytyapti? Mayli, odamlar mayli mana hozir sekin-sekin bizlar tuzatamiz hamma narsani. Ko'raylik endi. Mayli, men aytyapman, doim ishonaman. O'zmos o'zgarsa ham ikkita qo'lni ko'taraman, yana buni deyapman.
Endi ijrosi masalasini bizdan qiziqdik. Qachon ijro qilinadi bu qonun degan savolni mana O'zbekiston Senatini Qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova xonimga berdik. Javob mana bunday bo'ldi.
O'zini jarayoni bor. Mana qonun qabul qilingandan keyin konstitutsiyaviy qonunga binoan Senat to'g'risidagi biz davlatimizning rahbarini imzosiga tayyorlab 10 kunlik ichida shu qonunlarni yuboramiz. Davlat rahbari huquqi bor, bir oy ichida shu qonunni o'rganib chiqadilar. Agarda ma'qul kelsa, imzolab, o'sha ommaviy axborot vositalariga rasmiy e'lon qilish uchun yuboriladi. Agarda ba'zi bir jihatlari to'g'ri kelmasa, veto vakolatlari bor, parlamentga qaytarishi qaytarishlari mumkin shu qonundan. 10 kundan keyin biz imzoga beraylik. Bir oy muddati ichida prezidentimiz shu qonunni o'rganib chiqadilar. Agarda ma'qul kelsa, rasmiy e'lon qilinadi. Keyin qonunni o'zida qachon shu qonun qonuniy kuchga kirishi muddati ham yoziladi.
Demak, Svetlana Ortikova xonimga ko'ra, bir oy ichida qonun ijroga kirishi mumkin. Ayni paytda, demak, O'zbekistonda qonunchilik yangi konsepsiyasi yaratilgani va bu konsepsiya muallifi O'zbekiston prezidenti ekanini ta'kidladi, alohida ta'kidladi Svetlana Ortikova Ozodlik bilan suhbatda.
Parlament roli, umuman qonunchilik tashabbusi huquqiga ega bo'lgan subyektlarning roli va olambor juda katta minnatdorchilik bu konsepsiyani e'lon qilgan bizni prezidentimizga. Ayniqsa bizda hamma g'oyalarni, davlat qurilishi bo'ladimi, jamiyat qurilishi bo'ladimi, nodavlat notijorat tashkilotlarini qurilishi bo'ladimi, sud huquq tizimini aytasizmi, bizni asosiy g'oyani, asosiy o'sha islohotlarni jamirida bizni davlatimiz rahbari turibdi. Ularga mingdan ming rahmat.
Demak, biz bilan suhbatlashgani uchun Svetlana Ortikova xonimga ham mingdan ming rahmat. Endi Anvar aka, mana qonun uchun kimga rahmat aytish kerak? O'zbekiston fuqarolar yoki qonun ijrosi yo'q deyapti ba'zilar. Qonunni o'zi borligini o'zi biror bir narsa bera oladimi bizaga? Anvar aka.
Bu qonun yangi qonun kelgan, lekin bu qonun bitta yo'l. Mani tushunarli. Ko'p O'zbekistonda sekin o'zgartmaydi hozir, mana sharoit o'zgarmaydi. Lekin bu qonunga silkasi bo'ladi. Mana masalan, xalqaro tashkilotlari, undan keyin haligi Gaagadagi yo Strasburgni sudida unga bir qo'liga bir qurol berilgan. Agarda masalan, o'shatga ishni bersa-chi, shu qonunni hisobga olib ancha bunaqa kurashish mumkin. Shu tomondan katta foyda bo'ladi. Shu deysa?
Ha, tushundim. Endi Abdulla aka, sizning nuqtai nazaringiz. Masalan, juda ko'p Adeliya opaga o'xshagan yoki mana bu Nosir akaga o'xshagan qo'qonlik tadbirkorlar bor. Mulk mol-mulklari olib qo'yilgan. Shu mol-mulklar olib qo'yilgan odamlar mana shu qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova ta'kidlagan mana shu yangi qonun tamoyillariga suyanib o'z haqlarini himoya qilishiga ishonasizmisiz?
Yo'q, ular bu narsani umuman himoya qilisha olmaydi. Chunki qarang, bu qonun aslida konstitutsiya asosida ishlab chiqiladi. Konstitutsiyaga mos bo'lishi kerak. Lekin O'zbekistonda konstitutsion tuzum yo'q.
Abdulla aka, mana O'zbekiston Oliy Majlis Senati 30-avgust kuni e'lon qilgan mana shu qonunlar, undan tashqari juda ko'p qonunlarni demak qabul qilishga kirishishni o'zi siz aytgan fuqaroviy jamiyat qurish yo'lidagi qadamlar emasmi, ya'ni real qadamlarki, qonunlar qabul qilinyapti birin-ketin.
Yo'q,
bu mana bugun mana sud ayni paytda mana boshqa qonunlar ham qabul qilindi.
Ijro, ya'ni qonunlarda ijro etish mexanizmi ishlab chiqilmagan. Qonunlar umuman O'zbekistonda ishlamaydi.
Demak, O'zbekiston Oliy Majlis Senati 30-avgust kuni xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlari kafolatlari to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Ayni paytda mana o'zbekistonlik Adeliya Xudoyberganova va Nosir aka mol-mulklari olganidan shikoyat qilayotganlar, demak, mana shu qonun vositasida o'z mol-mulklarini qaytarish, tovon olish kafolatlari haqida gapirishmoqda. Demak, bugungi eshitishimizda qatnashgan barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Agar aytilmay qolgan fikrlaringiz bo'lsa, marhamat, aytinglar.
Bir kun bo'lib qoldi, men baribir ishonaman. Lekin haqiqatan to'g'ri, u o'zi demokratiyani uch o'zi to'g'ri marhum tomoni bor. Bu mustaqil sud, bu unaqa mustaqil pressa, undan keyin qonunni haqiqiy ishlatish kerak. Shu uchta, agar bu uchta yo'li bilan O'zbekistonga o'z-o'z borsa-chi, vot, juda ham xursand bo'laman.
Rahmat, demak, havoma o'zlarda ozodlikni qurultoyi eshittirish edi. Tinglovchilar nomidan men barcha qatnashchilarga rahmat aytaman. Rahmat, salomat bo'linglar, xayr.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy eshitirishida tilga olingan ushbu bahsga qo'shilishni istasangiz, marhamat, siz Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolada ushbu borada bahs munozaralar davom etyapti. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. Shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalayman. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.